Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшембе 16 июндагы кечки уктурууларын баштайт. Кыргызстандыктардын 80% Кремлдин саясатын колдойбу?
Анан күндөрү телевизорду сайса эле орустар мынтип атат. Телевидение деген бул эң чоң бүгүнкү күнгө чейин интернет баарына жете элек кезде акырын өзүнүн маалыматын киргизип коюп жакшынакай иштеп атышат.
Кыргызстанда мыйзамдуу түрдө бала багып алуу шарттары татаалдыгына улам бала бага албай жаткан үй бүлөлөр ондоп саналат. Алардын биринин тагдыры.
Январда келгем, январдан бери ушул баланы өзүмө өткөрө албай ушундай аябай кыйналып жүргөн учурум, өзүмө эки балам бар. Москвада иштесем, анан бул жактан ал жактан кантип справка алып келем? Анан жумуштун да эмесин справкасын сурап атат опекунствога.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? А дегенде дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Шайырбек, саламатсыздарбы? Сириялык күрдтөр Ислам мамлекети тобун Телебаттан сүрүп чыгарды. Түркия менен чек арадагы Телебат шаарчасы ээленгени сириялык күрдтөрдүн аскери бирикмеси элди көзүн өзү коргонун комитетинин интернеттеги баракчасында айтылат. Бул маалымат Ада Муктар боюнча Сирия обсерваториясы тарап күрдтөр шаарчанын басымдуу бөлүгүнө көзөмөл орноткону менен, бирок Ислам мамлекети тобунун согушчулары али каршылык көргөзгөн жерлери бардыгын дагы кошумчалады. Күрд күчтөрүн акшаштаган коалиция аба соккулар аркылуу колдоо көргөздү. Телебаттын ээлениши күрдтөр 900 чакырымга созулган Сирия Түркия чек арасын 400 чакырымын көзөмөлдөп калды дегенди туюндурат. Сирия Түркия чек арасы Ислам мамлекети тобунун катары чет элдик согушчулар менен толукталышында маанилүү роль ойногон. Телебат Ислам мамлекети тобунун согушчулары үчүн куралды жана мунайды ат кечилик жол менен ташууда транзиттик түйүн катары да кызмат кылчу. Анын айласындагы уруштардан улам Сириядан Түркияга 18 миңден ашуун качкын ооп келген. Ал-Кайда экинчи адамы Йеменде өлтүрүлгөндүгүн ырастады. Ал-Кайданын Йемендеги бөлүмүнүн өкүлү Халид Батарфи бүгүн интернеттеги билдирүүсүндө ырастагандай, Насер Ал-Байши Ал-Кайданын башка эки мүчөсү менен бирдикте АКШ соккусунан мерт болду. Кесинде Усама Бин Ладендин эң жакынкы адамы болгон Насер Ал-Байши 12 июнда өлтүрүлгөндүгүн Йемендин коопсуздук өкүлдөрү да ырасташууда. Немистердин ДПА кабар агенттигинин маалыматына караганда, учкуч башкаруудагы учак Ал-Кайда лидерине каршы соккуну Мукала шаарында жасаган. Ал-Байши Ал-Кайданын Араб жарым аралын тээлеген Айман Ал-Завахридин кийинки экинчи кол башчысы болчу АКШ-ны издөө салынган террорчулардын тизмесине киргизген. Кыргызстанда башкы прокуратура президенттин аброюна шек келтирип санаган журналистке каршы доонун өлчөмү көбөйтүлдү. Башкы прокурор Индира Жолдубаеванын журналист Дайырбек Орунбеков каршы арызы бүгүн Аламин райондук сотунда каралды. Орунбековдун коомдук коргоочусу Адил Турдукулов азаттыкка билдиргенине караганда, жараянда башкы прокурор журналистке койгон доонун өлчөмү дагы 1 миллион сомго көбөйгөнү белгилүү болду.
Бүгүнкү процессте ходатайство беришти да ген прокуратура. Анткени түздөн түз Жолдубаеванын колу менен келди ошондой ходатайство.
Деген Турдукуловдун айтымында доо өлчөмүнүн көбөйүшүнө журналист Дайыр Орунбековдун сот жараяны башталгандан бери Азия Ньюс, Вечерний Бишкек жана Жаңагым гезиттерине берген интервьюлары түрткү болгон. Башкы прокуратура Орунбековдун маектеринде мамлекет башчынын аброюна шек келтирүүнү уланткан деп күнөөлөдү. Башкы прокурор журналист Орунбеков макаласында президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирген деп андан 1 миллион сом өндүрүүнү буга чейин 17 апрелдеги доо барысында талап кылган болчу. Башкы прокурор журналист Дайырбек Орунбеков 2014 жылы сентябрь айында маалымат кеж интернет сайтында юу нокасы боюнча жарыялаган макаласында президенттин ар намысына шек келтирген деп эсептөөдө. Ата мекендин Таластагы конференциясында жер үйгөнүн цианид колдоору менен иштетпөө чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Таластан партия лидери Өмүрбек Текебаев кабарлады.
Бүгүн таластыктар үчүн өтө актуалдуу болгон жер үйгөнүн иштетүү боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Кыргызстан цианид өлкө болсун, алтын иштетүүдө мындай цианид пайдаланбасын деген чечимди чыгарды. Бул деген сөз жер мындай иштебейт дегендикти билдирет.
Деген Текебаев ошондой эле жергиликтүү калк ичинде жер үй кумтөрдүн кейпин кийет деген чочулоо күчтүү экен деген кошумчалады. 85 тоннага жакын алтын бар делген жер үйгөнүн казуу укугу сынак аркылуу өткөн айда орусиялык Восток геодобыча компаниясына 100 миллион долларга берилген. Бул каражаттын 10 миллион долларын компания Кыргызстанга которууга үлгүргөн. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттик сынак калыс өт деп ишендирип келүүдө. Египетте мурдагы президент Мурси өмүр бою түрмөгө кесилди. Египеттин соту Мухаммед Мурсини бүгүн чет элдик топтордун пайда үчүн тыңчылык кылган деген айып негизинде өмүр бою түрмөгө кести. Египетте өмүр бою түрмө жазасы адатта 25 жыл. мурдагы президент чет элдик топтордун пайдасы үчүн тынчылыкка барган дегенде сот палестиналык Хамас, Ливандагы Хезбалла жана Хезбалла топторун жана Иранды эске алып жатат. Каирдин соту бүгүн ошондой эле баш коналты айыпкерге көбүнесе Мурсинин мусулмандар агайындар партиясы мүчөлөрүнө чыгарылган өлүм жазасын күчүндө калтырды. Алар 2005-2013 жылдары жашыруун документтерди четке чыгарышкан деп айыпталышууда. Алдыда бул өкүмдөрдү апелляция берүүгө болот. Армия Египеттин демократиялык жол менен шайланган биринчи президенти Мохаммед Мурсини 2013 жылы июлдага каршы массалык нааразылык акциялары учурунда бийликтен кулаткан эле. Ал буга чейин кыянчылыкты козготкан деген айыптын негизинде 20 жылга кесилген болчу. Футболдон Кыргызстан жана Австралия командалары беттешүү алдында турат. Бишкектеги оюн кечки саат 8:00 башталмакчы. Эки команданын беттеши 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өтүүдө. Кыргызстан курамасынын Азия чемпиону Австралия менен алгачкы беттеши жергиликтүү көрүмдөр арасында чоң кызыгууну жаратып, колдон сатылган билеттердин баасы бүгүн 1,000 сомго чейин чыкты. Шаардык милиция оюндун коопсуздугун камсоого 2000 кызматкер тартыларын билдирүүдө. Шайырбек.
Рахмат, кеч казатыкта бүгүн бизди соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Эми абарай тууралуу маалымат. 17-июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо жаан жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чаачын болбойт. Абанын температурасы Талас өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 24-29. Ош, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 27-32. Баткенде түнү 13-18, күндүз 26-31. Ысык Көл облусунда түнү 5-10, күндүзү 17-22 градус ысык болот. Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градустун айланасында ысык болот. Ордо Кала, Бишкекте 17-июнда жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 12-14, күндүзгү жогорку температурасы 28-30 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан кеч казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Дүйнөлүк саясаттын оош кыйыштарында анализ жасап келген Gallup компаниясы кезектеги иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда Кыргызстан Орусиянын саясатын колдогон мамлекеттердин арасында Тажикстандан кийинки эле топ башына чыккан. Иликтөөгө ылайык, кыргызстандыктардын 79% Кремлдин саясатын колдойт. Мунун себептери эмнеде? Бул суроого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов жооп издеди.
Gallup уюмунун саясий багыттагы кезектеги изилдөөсүндө АКШ, Германия, Кытай, Орусия жетекчилеринин жана Евробиримдиктин иш аракеттеринин таасири камтылган. Сурамжылоо 135 өлкөдө жүргүзүлүп, анда негизинен жогорудагы 5 таасирдүү держава башчылары алып барган саясатты колдоого аласызбы же жокпу деген негизги суроо коюлган. Жыйынтыгында дүйнөдөгү башка өлкөлөрдүн колдоосуна АКШ жетекчилиги ээ болгон. Бул өлкө саясаты соңку 2 жылдан бери 135 мамлекеттин жашоочуларынын жогорку колдоосуна ээ болуп келет. Торчого көз чаптырсак, АКШ 46%, Германия 41%, Евробиримдик 39%, кыйла ажырымдан кийин Кытай 29% жана эң аз колдоого Орусия 22% эгедер болгон. Изилдөөдө Кыргызстан тууралуу маалыматты Орусия жетекчилиги жүргүзгөн иш аракетти эң көп колдогон мамлекеттеринин катарынан табууга болот. Болгондо да кыргызстандыктар Тажикстан элинен кийинки эле орунду ээлеп, калктын 79% Путин саясатын колдоорун билдирген. Торчодо Тажикстан 93%, Кыргызстан 79%, Мали 74%, Казакстан 72% менен 4-чү орунда. Өзбекстан менен Белоруссия эли Кремлди 62% колдоого алып 9-чү орунда калган. Кыргызстандык айрым серепчилерге Орусиянын таасири кандай себептерге негизделиши мүмкүн деп суроо салдык. Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова Кремлдин саясаты кыргызстандыктарга медиа аркылуу, анын ичинде Орусиянын телеканалдарынын таасири астында жайылууда деген ойдо.
Кыргыздын телевидениясына караганда орустардын телевидениясы биздин территорияда көбүрөөк иштейт. Анан күндө эле телевизорду сайса эле орустар мынтип атат, Украинада жалаң фашисттер жашайт. Даже радиодон жөнөкөй эле бир теманы талкуулап атышып, акча бактылуулукка алып келеби дегенди талкуулап атса, бирөө чалып алып айтат: мен Кудайга шүгүрчүлүк келтирем ушу орустардын жанында жашап калганыбызга. Америкага жакын жашасак деп биздин ташмантайыбызды чыгарып жок кылышмак экен депчи. Телевидение деген бул эң чоң бүгүнкү бүгүнгө чейин интернет баарына жете элек кезде акырын өзүнүн маалыматын киргизип коюп жакшынакай иштеп атышат.
Саясат таануучу Марат Казакбаев болсо, Гелап уюмунун анализин туура көрсөткүчтө эсептейт. Ал кыргыз бийлигинин Орусияга болгон интеграциясын элдин көпчүлүгү колдоого алганы туура жол деп белгилейт.
Менин оюмча мындай карасаңар, көбүнчө биздин коомчулук элибиз Россияны колдойт. Россия негизи башкы саясий экономик жагынан партия, чоң партия болуп атат да. Анан ушу жакында кирип атабыз Евразия проектине негизи. Ошончо түшүнсө болот, Россия интеграциялык ниндерге келсек негизи, Кыргызстан оңолот, жашасок болот деп анан түшүнүп атасыңар. Мына азырда мындай карасаңар, иммигранттар иштеп атышат аякка Россияда. Булар деле негизи сатарылган, иш таап алган негизи экономикалык байланышуу менен Россия менен көбүнчө операция кылып атат. Ошончун Россияны колдоп атышат.
Медиа эксперт Марат Токоевден кыргызстандыктардын Орусиянын саясатын колдоого алышы маалымат каражаттардын таасиринеби деп сураганыбызда,
биз дүйнөнү каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок көп учурда орусиялык маалымат булактарынын көз карашы менен алардын баягы комментарийлери боюнча аныктайбыз дегендейчи. Бир гана ушул маалымат саясаты үчүн деп айтуу менимче бул кичине опорталдуураак болот эле. Экинчиден экономикалык жактан кошуна өлкөлөрдү карап көргөндө эң чоң экономикалык алака катыш биздики баары Орусия аркылуу болуп атат. Орусияда эле биздин канча миңден кыргызстандыктар жүрөт, бул дагы өзүнүн таасирин берет да,
деп жооп берди медиа эксперт Марат Токоев. Иликтөө дүйнөнүн 135 өлкөсүндө 15 жаштан үйдөңкүлөр арасында жүргүзүлгөн. Гелап иликтөө уюму мындай изилдөөсүн АКШда 70 жыл мурда баштаган. Адегенде АКШнын президентинин ишин кандай баалайсыз жана президенттин негизги стратегиясын алып ошону колдойсузбу деген иликтөөсүн жүргүзгөн. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда жогоруда Гелап борборун Орусия саясатын колдогон мамлекеттер боюнча сурамжылоосунда Тажикстан эң алдыңкы орунга чыкканы айтылды. Мунун себептерин биз тажикстандык социолог Кахроман Бакозододан сурап көрдүк. Гелап изилдөө борборунун сурамжылоосунда Орусия саясатын колдогон өлкөлөр арасында Тажикстан алдыңкы орунга чыгыптыр. Башкача айтканда, суралгандардын 93% Кремлдин саясатын колдойт экен. Бул сан канчалык реалдуу? Чын эле ушундай абал байкалабы?
Цифра вот эта 93%, она немного заставляет задуматься насчет ее релевантности.
Албетте, Тажикстандын элинде Орусия саясатын колдоо бар. Бирок бул жерде 93% деген бир аз ойлонууга түртөт. Менимче бул сан өтө эле ашырылып жибергендей туюлат. Мындай сурамжылоолор буга чейин деле башка уюмдар тарабынан жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыктары Орусия саясатын Тажикстан калкынын 60-70% колдоорун көрсөткөн. Менимче ушул сан реалдуураак, балким ашып кетсе 80%, бирок 93% деген өтө эле көп сан.
93% деген көрсөткүч анда каяктан чыкты деп ойлойсуз?
Мы таких исследований не проводим. То есть это политический вопрос, мы на политические темы не проводим исследования.
Бул суроого жооп берүү, сурамжылоонун жыйынтыгына баа берүү мага кыйыныраак. Анткени биздин уюм мындай саясий сурамжылоолорду жүргүзбөйт. Андыктан кайсы сан реалдуу экенин айтуу мага кыйын. Балким чын эле азыр кырдаал өзгөрүп, орус саясатын колдогондор көбөйгөндөр. Бул жерде Орусия маалымат каражаттарынын да таасири чоң. Анткени Тажикстанда орус телеканалдары расмий түрдө кеңири көрсөтүлөт. Андан тышкары эл спутник каналдары аркылуу да орус ТВ-ларын көрөт. Анын үстүнө Украинадагы окуялардан кийин Орусия маалымат саясатын мурдагыдан да күчөтпөдүбү? Ушунун баары таасир этиши мүмкүн. Элибиз орус тилин жакшы түшүнөт. Орусиянын интернет сайттарын карашат. Демек кааласак, каалабасак да Тажикстандын эли азыр орус маалымат каражаттарынын таасиринде кала берүүдө. Жогорудагы сурамжылоодогу көрсөткүч да мунун жыйынтыгы десек болот.
Орусияны колдоо күчтүгү Тажикстанда эмне менен байланышкан? Анын себептери эмнеде?
Ну, конечно же, это наши связи, это то, что мы.
Биринчиден, илгертин калыптанып калган байланыштар бар. Эл Орусияга эски өнөктөш катары карайт. Экономикалык жактан дагы көбүнчө Орусияга байланганбыз. Орусиядагы кризис бизге таасир этип, абалды олку-солку кылды. Анан албетте миграция маселеси, миңдеген жарандарыбыз Орусияда иштеп жатат.
Демек Тажикстандын эли келечегин Орусия менен көрөт десек болобу?
Ну, это, конечно, с этого вывод трудно делать, но можно предположить, что скорее всего.
Так кесе айтпасак да үшүнтүп боолго болсок болот. Бул эми азыр реалдуулук. Эл Орусия Федерациясынан ар кандай колдоолорду күтөт. Бул белгилүү нерсе. Европага же АКШга үмүт арткандар жок. Анткени географиялык жактан да алар алыс эмеспи? Орусия менен болсо 100 жылдан ашык убакыттан берки байланыштарыбыз бар.
Угуп жатканыңыз Кечки Азаттык, эми башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Сириялык күрдтөр Ислам мамлекети тобун Тель-Авивден сүрүп чыкты. Аль-Каида экинчи адамы Йеменде өлтүрүлгөнүн ырастады. Башкы прокуратура президенттин абройуна шек келтирди деп санаган журналистке каршы доонун өлчөмү көбөйтүлдү. Ата мекендин Таластагы жыйынында жери өкөнүн сианит колдонуу менен иштетпөө чечими кабыл алынды. Египеттин мурдагы президенти Мурси өмүр бою түрмөгө кесилди. Футболдон Кыргызстан жана Австралия курамалары беттешүү алдында турат. Бишкектеги оюн бүгүн кечки саат 8:00 башталат. Эки команданын беттеши 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өтүүдө. Радиоңузда Кечки Азаттык жаңырууда, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Жакын чыгышта өзүн Ислам мамлекети деп аталган аймакта согушуп жүргөн куралдуу топтор өз катарына жаңы адамдарды Борбор Азиядан тартууда. Экстремисттик топторго жаштар эмне себептен кошулат жана аларды токтотуп калуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек? Сөздү Гүлайым Ашакеева улантат.
Улуттар уюмунун эсептөөсүнө караганда 100 ашуун өлкөдөн барган 25 миңдей киши колуна курал алып, радикал топтордун катарында согушуп жүрөт. Америка Кошмо Штаттарынын терроризмге каршы борбору Тажикстан менен Кыргызстандан жүздөгөн, Казакстандан миңден ашуун киши Ислам мамлекетине кошулган деген сандарды келтирет. Нью-Джерси штатынан чыккан конгрессмен Крис Смит ал тургай мамлекеттик кызматкерлер радикал топко кеткен фактылар бардыгын белгилеп, июндун башында экстремисттерге кошулганын жар салган полковник Гүлмурат Халимовду белгиледи.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program
Tajikistan'ın терроризмге каршы күрөшүү программасынын башчысы Кошмо Штаттардын өкмөтү каржылаган программа боюнча атайын даярдоону өткөн адис кызмат орнун таштап Ислам мамлекет тобуна кошулуп кетти.
Адистердин айтуусу боюнча Борбор Азиядагы башкаруучу режимдердин катаал саясаты адамдардын радикал топторго аралашуусуна түрткү болууда. Кеңири кулаш жайган коррупция, мыйзамдын алсыздыгы жана адам укуктарынын одоно бузулганы бир жагынан болсо, экинчи жагынан жумушсуздардын калың катмары туңгуюктан улам экстремисттерге кошулууга бет алууда. Айрым куралчан топтор социалдык медианы дагы активдүү колдонууну өздөштүргөн. Кошмо Штаттар башка өлкөлөр менен социалдык медиада террористтик чакырыктарды жайылтуу жана куралдуу топторго азгыруунун жолдоруна бөгөт коюуга аракеттенүүдө. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин терроризмге каршы борборунун жетекчиси Таалай Жапаров:
Техниканын өнүккөн заманы болуп атпайбы? Мына жерде интернетте террористтик, экстремисттик сайттарда үгүт жүрүп атат,
чакырык болуп атат,
маалымат берилип атат дегендей. Ошон үчүн могу кеткендердин биз мындай изилдеп көрсөк, бир 40% ушу интернет аркылуу маалымат алып, анан интернет аркылуу жанакы жакка тартылган да.
Деген Таалай Жапаров интернетте 4000 ар кандай сайттар экстремисттик мүнөздөгү маалымат таратарын азаттыкка курган маегинде белгилеген. Ошол эле маалда эксперттер улуттук өкмөттөр өз экономикасын өнүктүрүп, адамдарды өз мекенинде иш менен камсыздай алса гана мындай коркунуч басаңдарын белгилешет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысы Дэниел Розенблюм террордук топтор кайдан, кандай жол менен болсо дагы өз катарын толуктоого даярдыгын белгилейт.
While there are no reliable statistics, research suggests that the vast majority of Central Asia.
Азырынча так статистика жок. Андай болсо дагы иликтөөлөр көрсөткөндөй, Сирия менен Ирактагы Борбор Азиялык согушкерлер негизинен миллиондоп Орусияда жүргөн жеринен торго
илингендер.
Вашингтон университетинин кибер жана коопсуздук иликтөөлөр борборунун жетекчиси Фрэнк Силифо: Ар бир өлкө өз коомун билет, андыктан мындай иштерди аныктоо, алдын алуу жана тиешелүү чараларды көрүү алардын колундагы иш дейт. Кыргыз бийликтеринин расмий маалыматтарына караганда, Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 400 жакындап калды. Ар кандай жолдор менен азгырыкка киргендер көбүнесе 16 28 чейинки жаштар. Жакынкы чыгышта эмне болуп жатканы менен иши жок айрым жаштарды эс алууга, окууга же жумуш беребиз деген убада менен азгырышат. алыстагы от күйгөн согушка аялдар менен жаш балдар да кетип жатканы белгилүү. Гүлей Машакеева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык жергиликтүү темаларга кайрылалы. Кыргызстанда мыйзамдуу түрдө бала багып алуу шарттары татаалдыгынан улам бала бага албай жаткан үй бүлөлөр оңдоп саналат. Алардын бири Элмира 5 жыл мурда каза тапкан сиңдисинин баласын мыйзамдуу түрдө асырай албай убара. Ал арада социалдык өнүктүрүү министрлиги акыркы жылдары бала асыроо динамикасы алда канча төмөндөгөнүн белгилейт. Кененирээк Айгерим Акылбекова кеп салат.
Ошо иш жаса, январда келгем, январдан бери ушул баланы өзүмө өткөрө албай ушундай аябай кыйналып жүргөн учурум, өзүмө эки балам бар.
Элмира Баткен облусунун тургуну, ал 5 жыл мурда каза тапкан сиңдисинин баласын мыйзамдуу түрдө асырай албай убара. Анын айтымында буга документтердин толук эместиги себеп болгон.
Квартирада жашайбыз. А кварталны бизге справканы чтоб сен квартирада жашайсың, квартиранттарга биз справка бербейбиз деп, ушул квартиранын кварталны справка проблема болот. Анан бул жерден бул жумушсуздук. Жумуш Москвада иштесем, анан бул жактан ал жактан кантип справка алып келем? Анан жумуштун да эмесин справкасын сурап атат опекунствога.
Сиңдисинин баласынан башка Элмиранын өзүнүн эки баласы бар. Алар кадимки эле бала бакчада тарбияланса, 6 жаштагы Нурдин ушул тапта балдар үйүндө жашайт. Ал туулган кезде ата-энеси ажырашып кеткен. Көөтпө энесинен да ажыраган бала үчүн тээжеси эң жакын, кымбат адамга айланган. Аны апа деп чакырат.
Ай мен ойлогонум, эптеп аман эсен өткөрүп алсам, ошо өзүмдүн баламды кандай баксам, ошондой эле өзүм алып жүрөр мекенмин. Мүмкүнчүлүк шарттар бул эми иштеп аракет кылып багам. Өзүмдүн балдарым кандай баксам, ошондой кылып иштейм, багам аны.
Адатта ата-эне баладан баш тартса же ата-энелик укуктан ажыратылса, аны кагуучулар камкордугуна алып, андан соң бир отолу асырап алуу процесси сот аркылуу ишке ашат. Балдарды коргоо уюмунун адиси Фатима Алаярованын айтымында, бала багып алууда эң оболу болочокту ата-эненин жашы маанилүү. Ошол жагы эске алынат.
Кодекс указано, что
бала асыроо боюнча тиешелүү кодексте асыранды бала менен болочоктогу ата-эненин ортосундагы жаш айырма 16 жыл болушу керектиги көрсөтүлгөн. Бала багып алууну каалаган ата-энелер ушул жагдайды эске албагандыктан улам социалдык кызматкерлер баланы берүүдөн баш тартышат. Мындан сырткары бала багып алуу үчүн керектелген атайын документтердин тизмеси бар.
Родители должны собрать полный пакет документов.
Бала багып алуу үчүн төмөндөгөндөй документтер керектелет. Бала багып алуучулардын балдар үйү жайгашкан райондун камкордук жана көзөмөл бөлүмүнүн башчысына арызы. Багып алуучулардын паспортунун көчүрмөсү. Багып алуучулардын эки күбөлүгү. Туруктуу жашаган жериндеги үйүнүн документинин көчүрмөсү. Иштеген жерин жана эмгек акысынын көлөмүн так көрсөткөн маалымдама. Камкордук жана көзөмөл бөлүмү тарабынан үй бүлөлүк шарты бардык талапка жооп бергендигин тастыктаган акт. Ички иштер органдарынан соттолбогондугу тууралуу маалымдама. Медициналык текшерүүлөрдөн өткөндүгү тууралуу маалымдама. Тиешелүү документтерди толук топтоп, балага мыйзамдуу түрдө камкордук көрсөткөнгө чейин Элмира балдар үйүнөн 1-2 күнгө уруксат сурап, Нурдинди алып кетип турат.
Барын келбейби? Эмнеге жакпайбыз мага?
Уруксат бербейт эч ал.
Нурдинди 2 күнгө эле алдыңыз да, э?
7-си күн алган. Майрамга депчи. Анда да через комиссия болуп атып алдым да. Свердловск эмеге сосунку барып ошол жактан эмне тартып алдым азыр. Кечөөнү кечине алып барып бермекмин. Кечөөнү алып барып берген жокмун, экөөнү чогуу алып барайын.
Документ топтоо процессинин татаалдыгы жана жасалма тоскоолдуктардан улам бала бага албай жаткандар оңдоп саналат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, акыркы 4 жылдан бери Кыргыз Республикасынын жарандарына 4000 бала багууга берилген. Орто эсеп менен жыл сайын балдар үйлөрүнөн 1000ге жакын бала багып алынат. Акыркы 5 жылда эле ушул министрликтин маалыматына караганда, бала асыроонун динамикасы ылдыйлап баратканы көрсөтүлөт. Маселен, 2011 жылы Кыргызстандын ичинен 1072, 2012 жылы 1003, 2013 жылы 757, 2014 жылы 643, ал эми 2015 жылдын биринчи чейрегинде 235 бала багуу алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
— Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда эми маданий темага кезек берели. 15-июнда Алматыда улуу композитор Жумамүдүн Шералиевдин 100 жылдык мааракесинин алкагында кыргыз казак өнөрпоздорунун чоң программадагы концерти болду. Концертке улуттук филармониянын Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри катышты. Чыгармачыл топтун сапар алдында кабарчыбыз Аманбек Дилденбай филармониянын директору кыргыз эл артисти Кыргызбай Осмоновту кепке тарткан эле.
Жакында эле сиз Бельгияга барып келдиңиз. Ал жерде улуттук филармониянын Акмарал би ансамбли концерттерин тартуулап, Европада кыргыз бийчилеринин өнөрүн кандай кабыл алышты?
Бул маданият тармагындагы бир жакшы бир из калтырган бир иш-чаралардын бири деп ойлойм. Мына жакында эле мен ошо ачылышына катышып келдим. Тактап айтсак, Бельгия мамлекетинде Сангилен деген шаарда быйыл 32-нчи дүйнөлүк эл аралык фольклордук би ансамбльдеринин фестивалы өтүп атат. Бул жыл сайын ошо Бельгияда өтөт экен. Бул абдан бир мындай бүткүл дүйнөдөгү мыкты тандалган фольклордук би тармагындагы коллективдер чакырат экен. Мына ошол коллективге мына быйыл биз чакыруу алып, Акмарал мамлекеттик би ансамбли ошол жерде ачылышына катыштык. Ал жерде 12 эң мыкты деген дүйнөдөгү таанылган би ансамбльдер катышты. Мисалы атап өтсөм, Россиядан 2 коллектив келди. Атактуу байылгерки Москванын Березка ансамбли, ошондой эле атактуу Урал би жана хор ансамбли алар келишти. Анан биз мына СНГ мамлекетинен 3 эле мына би ансамбль катышты. Андан сырткары Боливия мамлекети, Панама, Чехия, Хорватия, Италия, Литва, Польшалыктар, Бельгиялыктар, андан сырткары африканцтар катышты. Баарын кошкондо 12 мыкты тандалган би коллективдер катышып, ал жерде биз мастер-класс өткөрдүк. Мастер-классты биз Кара Жорго менен өткөрдүк. Ошол жерде Кара Жорго мына кыргыздын музыкасы жакшы маанайда өтө элге жаккан, тез кабыл алган бийлерден болду да. Ошону биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз ошол жерге үйрөтүп, абдан бир кызыктуу болду. Мына жүрөгүң жылыйт да.
Буга чейин Акмарал чет мамлекеттерге эмес, республиканын аймагына чыга албай калды да.
Ооба.
Ушул Бельгияга баруу жолун кандай таптыңар? Каражатым дегендей, болбосо азыр мындай кошунага Карабалтага барып келиш эле кыйын эмесби?
Албетте. Эми Бельгияга баруу каражатын ошол бельгиялык чакырган тараптар алды. Биз болгону бул жерде жанагы Шенгенский виза гана өзүбүздүн жаныбыздан акча төлөдүк ошолорду. А калганын ошол чакырган тараптар өздөрү кабыл алды.
Катышуучулар баары барыштыбы же мындай?
Катышуучулар баары барды. Бул жерде жок, толук бул Акмаралдын 11 парасы, мына 22 бийчи, 10 музыканты менен 32 киши ошол жакта азыр. Мына экисинде ачылышы болду ошо Сангиленде. Ошол жерде алар 10 күн концерт беришти. Андан кийин мына кече жакында эле биздин коллектив мына Франция мамлекетинде жөнөп кетишти. Ал жактан дагы өздөрүнүн дагы фестивалына катышат. Андан келип туруп кайра Бельгияда болушат. Бельгиядан келгенден кайра Голландия мамлекетине барышат. Ошентип булар дагы бир ай ошол жерде өздөрүнүн баягы турнесин өткөрөт да.
Жеке эле Акмарал эмес, дагы кандай четке чыгуу, кыргыз филармониясынын өнөрпоздорун таанытуу жагында кандай иштерди жүргүзүп атасыңар?
Кудай буюрса алдыда көп чакыруулар болуп атат. Мына мен ошо Алматы шаарына жөнөп атам. Алматы шаарында Жумамүдүн Шералиевдин 100 жылдыгына арналган чоң бир түрксой, мына казак менен кыргыздын биргилешкен чоң программадагы гала концертин өткөрүп атат. Ошол жерге Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри менен биз ошол жерге 52 киши 15-16 июнда биз Алматы шаарында, ошондой эле Алматы областында 2 күн концерт беребиз. Дагы бир чакыруу алдык биз Алматы шаарынан чоң бир эл аралык этно музыкалардын фестивалы болот экен. Ошо фестиваль Алматы шаарында өтөт. Ага биздин Камбаркан тобу 23 сентябрдан 26 сентябрга чейин дагы биз ошол жака чакыруу алды, ошол жака барабыз. Андан сырткары мына күздө биз азыр мына Түркмөнстанга жөнөп атабыз. Түркмөнстанда Кыргызстандын маданият күндөрүндө дагы негизги составда мына биздин ошол Акмарал, Камбаркан, ошол жерде биздин мыкты солисттерибиз, ошондой эле Башкыртстанга дагы, Тажикстанга да ошо биздин коллектив бара турган болуп атат.
Бул чет жака кыргыз музыкасын, кыргыз музыка өнөрүн таанытууда жакшы иш кылып аткан экенсиздер, ал эми биздин ич ара республика ичинде кандай иштер жүрүп атат?
Эми республика ичинде биз 15-майдан 20-майга чейин Ош жергесинде гастролдо болуп келдик. Мына санап көрсөк, биз 32 жылдын ичинде биз ошол жакта мындай чоң массалык коллектив катышкан мындай биздин гастролубуз болбоптур. Биз Ош жергесине 150 киши катышкан чоң программада концерт менен 5 күн концерт койдук, 5 өтөн аншлаг.
Бир да элдер
сагынып калган, бир да күнү белет жок.
Ошол жерде ушул чоң оркестрлер барбы?
Карамолдорубуз оркестри, Камбаркан ансамбль, Акмарал би ансамбль, Эл шайырлар тобу, Эстебес тобу, андан сырткары 21 биздин мыкты солисттерибиз, андан сырткары мына биздин эл артисттерибиз, мына Самара Токтокунова баш болду, Эстердин эл артисти. Ошол баш болгон топ болуп баарыбыз концертти Гүлсүм Мамашева көз алып бардык. Мына эл комузду ошол эле кылкыякты кыргызды нукура элдик аспаптарын сагынган экен. Чыны солисттерди. Ал жерде эч кандай фонограмма жок эч кандай. Ошол жерге эл түмүн агылып келип атты.
Рахмат баяңызга, сапарыңыздар байсалдуу болсун.
Кыргыз эл артисти улуттук филармониянын директору Кыргызбай Осмоновту кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сөзгө тартты. Ушуну менен Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.